Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam krenare të bolej dhe fillimisht të një me titujt kryesor të këti edicioni. Besimtarët musliman kanë kërëmtuar festën e Fitr Bajramit. Në Shqipëri janë bajtur zgjedhjet parlamentare. Përfaqësues fetar kanë thënë se bashkësia fetare islame duhet të ketë status të barabart me kishën ortodokse maqedonase. Ka rritur në 128 numri i personave që vdiqën nga zjarri në Pakistan pas përmbysjes së një kamioni cisternë me karburante. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muslimanët në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në këtë ditë, nga përfaqësues të bashkësisë islame në Kosovë, janë adresuar mesazhe për paqe dhe tolerancë. Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ka ftuar që të ruhet islami i pastër e të mos devijohen parimet e tij. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Besimtarët musliman në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Shënimi kësaj feste ka nisur sot në orët e para të mëngjesit në të gjitha xhamit në Kosovë, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit ka pasuar muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë së cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Mesazhin kryesor për festën e Fitr Bajramit e ka adresuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava.
Në këtë ditë feste krenarie, që rikujton edhe shëmbëlltyrën e njeriu më të dashur të Zotit, i cili erdhi në këtë botë, shëmbëlltyrën e Muhamedit alayhi salam, i cili botës i solli paqe, lumturi, harmoni, duke reflektuar në vazhdimësi ndjenjen e vëllazërisë dhe barazisë mes njerëzve.
Myftiu Tërnava në mesazhin e tij ka bërë thirrje që të ngrihet zëri dhe të ruhet islami i pastër dhe të mos devijohen parimet e tij.
Nga se dashakeqet e njerëzit e shitur duke përdorur strategji prej më të ndryshmeve, arritën të fusin në mesin ton njerëz të cilët në emër të fesë të pastër islame mbollën paqartësie urrejtje mes besimtarve, duke i shtrëmbëruar dhe keq interpretuar parimet e pastërta e të drejta islame me teza jorale.
Tërnava një mesazh të veçantë ka adresuar edhe për liderët politik të Kosovës. Ai ka kërkuar nga ata që të lënë anash interesat dhe të punojnë të mirë të vendit. Ndërkohë Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëhecit më të lartë të institucioneve. Kryeministri në largim i Kosovës Isa Mustafa ka uruar që harmonia, solidariteti dhe mirëkuptimi të zotrojnë në Kosovë.
Është një festë e cila neve gjithve na bën bashkë, jo vetëm simbolikisht në një tryezë, por edhe mendësisht që ne të shkojmë bashkarisht përpara, që të zgjidhim gjitha problemet që bashkarisht mund të zgjidhim, që janë problemet qytetarëve tonë, që janë problemet synimeve tonë, që të jetojmë më mirë, që të respektojmë vlerat themelore të një shoqërie, që të punojmë për paqë, të punojmë për stabilitet, të punojmë për mirëqenie të gjithë qytetarëve tonë.
Besimtarët musliman në Kosovë ka uruar edhe i peshkë i Kosovës Dot Gjergji.
Jam këtu për të urua bashkësinë islame, Zotin Tërnava, gjithë besimtarët musliman, për festën e Bajramit, për të përgëzuar për sakrificën që kanë bërë gjatë këtij muaji, e për të uruar që Zoti të shpërblejë të gjithëve. Paçi, paçi, bekim, mirësi, mirëqenie dhe dashuri mes njëri tjetrit.
Për festën e Fitr Bajramit, Bashkësinë Islame dhe qytetarët e besimit musliman i kanë përgëzuar edhe liderët e partive politike dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rrymat fetare që kanë shenjat se devijimit nga islami tradicional dhe që janë të mbështetura nga vendet e lindjes së mesme kanë cenuar harmonim për brenda komunitetit musliman në Kosovë, vlerësojnë sociologët, religionit dhe ekspert të çështjeve të besimit islam. Sipas tyre, kjo po ndodh ndërkohë që bashkëtesa ndërfetare mbetet e harmonishme në vend për shkak të tolerancës ndërmjet komuniteteve fetare. Megjithatë, siç thon ata, shenjat e shpërfaqura të islamofobisë në opinion janë të dëmshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Toleranca ndërfetare në Kosovë ka qenë dhe mbetet pjesë përbërset në kulturës dhe sjellje së përditshme të njerëzve që jetojnë në këtë vend, vlerësojnë ekspertët e fenomeneve sociale, religjioze dhe ekspertët e religionit. Sipas tyre, pavarësisht që shumica e shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe jashtë saj i takojnë besimit islam, ata së bashku me komunitetet tjera fetare në vend vazhdojnë të ruajnë bashkëjetesën e harmonishme ndërfetare, por megjithatë, siç thon ata, tashmë ekzistojnë shenja të shpërfaqjes së një mosdurimi brenda përbërës dhe entitetit fetar islam. Ismail Hasani, profesori sociologjisë e religionit, thot për Radio në Evropa e Lirë se në Kosovë, por edhe në vise tjera të banora me shqiptarë, janë përhapje si për disa rryma dhe sekte të cilat kanë shenja të devimit nga islami tradicional.
Këto format të shpërfaqës devimit nga islami tradicional, nga të mojnë komunitetin fetar islam që i përmbat parimeve fundamentale të sunitve, që është rrima kryesore konfesionale islamit, atëherë mund të paraqiten elementet mosdurimit të cilat nga njëherë këtë base edhe janë më të theksuar e sësa me përkatësi tjera konfesionale.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai thekson se komuniteti musliman në Kosovë duhet të jetë i kujdesshëm që të mos bie në ndikimin e rrymave ideologjike dhe politike fetare të mbështetura edhe financiarisht nga disa vende të lindjes së mesme e veçanërisht nga Gadishulli Arabik. Rrymat e tilla sipas tij nuk kanë asgjë të përbashkëta me ambientin, traditat dhe zakonet e shqiptarëve musliman të Kosovës.
Por hapën dherën e levizje puritane, jo alternative të interpretimit të fesë në formë rigide, atëherë do të krijojmë probleme brenda vetë komunitetit musliman, sepse qëllimi tyre është të krijohet një turbullir ose një lloj paqartësie për të prishur radhët e vetë komunitetit musliman në vend. Por pastaj kjo do të shtrihej edhe do të shkaktonte probleme edhe në rrafshin diskontar. Kjo është një rrezik i cili por nuk u ndërprej ose por nuk u parandalu, mund të ketë pasojat të këqija.
Por, a kanë ndikuar ngjarjet në lindjen e mesme, sulme terroriste në botë, sidomos në Evropën perëndimore, si dhe paraqitja e rrymave fetare të cilat devijojnë nga islami tradicional, që në opinion të shpërfaqen shenjat e islamofobisë apo nevirisë ndaj islamit si religjion? Profesor Hasani shpreh mendimin se individët apo komunitetet që kanë probleme të identitetit apo që janë të marginalizuara në kontekstin shoqëror mund të jenë potenciale për ta shprehur islamofobinë, por sipas tij në diskursin formal dhe jo formal të çarqeve intelektuale, por edhe në opinionin e përgjithshëm, në përgjithësi nuk ka shenja të nevërisë ndaj besimit islam. Megjithatë, sipas tij ka paraqitje sporadike të njerëzve që nuk dinë ta interpretojnë islamin dhe nuk i kuptojnë problemet e religjioneve.
Islamofobin mund ta shpërfaqen në mënyrë deklarative vetëm ignorantët, ata që nuk njohin asnjë doktrinë fetare. Njerëzit nuk kanë se të friksohen nga islami ose nuk kanë arsye ta urrejnë islamin, por kanë arsye të përthellë që të urrejnë lavdrim muhaxhera që prejnë koka njerëz në emër të Allahut, ose kriminal tjerë që për fat keq rekrutohen edhe nga milieu ynë etnokulturor kosovar dhe kurse të kultivojnë ndjenjen kundër islamit, sepse islami është vetëm njëra prej feve tradicionale monoteiste botërore.
Profesor Hamiti shpreh mendimin se depërtimi i rrymave që interpretojnë fen islame në mënyrë të ngurtë i ka frikësuar njerëzit dhe ka krijuar tek ta perceptim të gabuar mbi këtë besim.
Këtu tek ne dhe tek shqiptarët përgjithësi, ky aversion është kriju dhe përkryohet dhe nëse opinioni jonë i gjerë vazhdon që gjithmonë të përdor islami terroristët musliman. Edhe nuk e bëjnë dalimin mes muslimanit të mirëtill, i cili praktikon fen në bazë të devotshmërisë, dhe personit tjetër i cili bën akt terrorist në emër të islamit, atëherë normal që mund të krijohet edhe një ngritje e islamofobisë. Duhet të kenë parasysh të gjithë se nuk mundet me qenë një musliman terrorist dhe një terrorist musliman në kuptimin e plot fjalës. Pra duhet të bëhet de-islamizimi i terroristëve.
Sidoqoftë, jetë sociologu Hasani ka theksuar se çdo religjion duhet të trajtohet dhe shpjegohet ashtu siç është, me të mirat që ka, por njëkohësisht edhe me defektet të cilat mund të shpërfaqen gjatë rrugëtimit në trajtat e ndryshme të ekstremizmit fetar, të cilat jo rrall përfundojnë edhe si ideologji ekstreme që nuk dallojnë prej ideologjisë ekstreme fashiste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, për Radio Evropa e Lirë, thot se institucioni që drejton është diskriminuar në vazhdimësi në 10 vitet e fundit dhe se kjo praktik shton ai përfundimisht duhet të ndërpritet. Recepi ka shtuar se Bashkësia Fetare Islame duhet të ketë status të barabartë me Kishën Ortodokse në Maqedoni. Për detaje më të holësishme, dëgjojmë kronikën e korespondentës tonë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, për Radio Evropa e Lirë, thot se institucioni që drejton është diskriminuar në vazhdimësi nga ana e institucioneve shtetërore. Për këtë arsye, shton ai, i është drejtuar dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë me një shkresë përmes së cilës ai kërkon trajtim të barabartë të Bashkësisë Fetare Islame me Kishën Ortodokse në Maqedoni. Përkasisht, aq sa investohen shteti tek Kisha Ortodokse, po aq të investojë dhe tek Bashkësia Fetare Islame. Për faktin, siç ka theksuar Zoti Recepi, ky institucion vete përmban rreth 1 milion besimtar musliman në Maqedoni të të gjitha përkatësive etnike, me theks të veçantë ata shqiptar.
Ne falenderojmë Zotin për multietnitetin që ne ka dhënë këtu në këtë nën qiell. Për fatkeqësisht, neve na diskriminoi politika shumë vjeçare, që udhoqi shtetin dhe pushtetin pas pambarësimit të Maqedonisë. Dhe kërkesat tona janë vetëm ajo që në garantohet, sepse në nënën 19 edhe njerë të theksohem, krejt në fund thot, kur i numron në mënyrë taksative dhe thot, të gjitha këto bashi para normave pozitive, ligjore, janë të barabartë. Por kjo thjesht ka qenë vetëm teori. Ne kërkojmë të jetë edhe në praktikë.
Thot kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, ai më pas shton se politika diskriminuese të shtetit të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni kanë të bëjnë si në aspektin financiar, ashtu dhe goditje që janë bërë këti institucioni përmes çarqeve të caktuara, por gjithmonë të mbështetura nga institucionet e shtetit. Kryetari i BFI-s me rastin e festës së Bajramit ka përcjellë porosi paqe dhe mirëkuptimi ndërmjet njerëzve për të gjithë besimtarët musliman në Maqedoni, po dhe ata të cilët ndodhen me punë të përkohshme në vendet e Evropës dhe mbar botën. Në bisedën për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se në kohën që Evropa gjendet në ankthin e sulmeve terroriste, nga të cilat ethe nuk kanë ashkalohet as Maqedonia, përmes departamentit të veçantë të BFI-s, thos se imamët shqiptar të cilët emërohen në diasporë me dekretim të institucionit që përfaqëson, duhet të angazhohen për reflektimin e imazhit të paqes që për burim ka frymën e Kuranit.
Ato imam janë me dekretimin ton, sepse xhamati është i joni dhe ato imam u dedikohen çati xhamati. Duke e ditën paraprakisht edhe përgatitjet e tyre profesionale edhe në kulturën e përgjithshme të jenë të vëmendshëm, të ruajnë imazhin e Islamit si sytë e ballit. A njëherit të prezentojnë Islamin ashtu si është e vërteta e ti.
Në nënvizon kryetari i BFI, Sulejman Recepi, a njëherë është thot se marrëdhënie ndërfetare në Maqedoni në mesin e qytetarve të gjitha konfesioneve janë të mira, por këto raporte atakohen jorallëherë nga politika.
Për fat të keq, nëna e të gjitha të mirave, ose nëna e të gjitha të këqijave, është politika që menaxhon në vendin. Po qëse politika është politikë raciste, është politikë që është zhitur dhe vunë prej komplekseve të ndryshme, si që është kja ambient i jonjën të folë për këtë realitet, atëherë ajo është mjerim, adhe ajo tenton me qëllim të që regulon marrëdhënien ndërfetare. Sepse unë di raste ku ka ndeshtë apo nuk ka deshtën, komi o deshtën të nështrohet urnit të strukturës politike të vendit. Për shembull, kemi ne një gjatë që do ta përmendim në rast të fundit, kemi xhamin Usamedin në Shtip, ku Ministria e Financave ja shet eparhisë së Shtipit, ja shet xhamin ton, monument kulturo-historik,
Thot kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, ai njëherësht të gjithë besimtarëve musliman në Maqedoni u ka uruar festën e Bajramit duke u dëshiruar prosperitet dhe shumë begati. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kthehemi tani tek zhvillimet në Kosovë. Të rinjt preferojnë që në qeverinë e ardhshme të Kosovës të ketë sa më shumë figura të reja. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumica prej të rinjve vlerësojnë se premtimet e dhëna nga qeveritë e kaluara nuk janë realizuara, ndaj sipas tyre kur të formohet qeveria e re, duhet të ketë të rinjt që mund të sjellin ndryshime. Të rinjt thonë se politikanët kanë shmangur problemet e tyre dhe janë fokuzuar në ambicet e tyre. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Të rinjët thonë se janë lodhur nga premtimet boshe të politikanëve, ata preferojnë që në qeverinë e ardhshme të Kosovës të ketë sa më shumë figura të reja. Saranda Zeka nga Prishtina thotë se të rinjët duhet të kenë në të ardhmen më shumë kompetenca, që të marrin vendime dhe të bëjnë shumë gjëra prioritet për të rinjët.
Sepse vështrit mund me arrit një ndryshëmtri, me sjellë ndryshëmtri, se prej me jena lodhë për këtyna dhe jenë të bosanë që neve përna ngesin punë tona. Muj me bërë shumë sanë treja për tritit. Këta thjesh nuk na kuptoj neve, si e në gjenerat ma e vjetere dhe nuk i din ato sanët që neve na vynë dhe që na dohen. Po, du t'jen pjesë qoftë për sport, për kultur, për arsim, për gjitha, dhe më thonë, tritit i bojnë.
Edhe Gzim Berisha nga Prishtina mendon gjashëm, ma i thekson se gjeneratat e reja janë më energjike dhe mund të shtynë për para shumë qështjet rëndësishme.
Po, pa tjetër du të më qenë linia pjesë e qeverisës, për arsye se 18 vite kanë qeverisë gjeneratat e vjetra dhe besoj që linia mundet me ndryshu diçka, për arsye se ndryshime s'ka posë. Premtime ka posë shumëta, po ndryshime s'ka posë kur gjëheqë. Dhe më thonë, qka kanë premtu, premtimi ka qenë gjithmonë liberalizimi viza, punësim, rritje ekonomike, këtu asë një s'ka posë, dhe për këtë arsye që do të më posë ndryshime.
Jetmir Krasniqi, student i Universitetit të Prishtinës që studion për arkitektur, mendon se gjeneratat që kanë një përvojë më të madhe në politikë duhet u japin për parësi më shumë gjeneratave të reja në politikë.
Mendoj që linia do të më posë pak shtymje më të mëdha për politikë. Puna që do të më ndryshu pak e sistemin e politikës. Më jepon pak një shans rinis, më pas do të sanë pak më shumë për rini, më pas do të sanë më të mira për rini që na më bëllë vet, po më praktiku edhe vet. Më si ligje vet, po më praktiku edhe vet ligjet. Më ndryshu për shembull, më ndryshu dorizjet që këta i kanë bë, na më praktiku edhe vet. Po çdo sanë që bëhet për rini është po më marrë që është më e mirë, është më e arsyeshme. Puna që për rini, sidomos Kosova që ka rini shumë, është gjëna, është për të orkestë, është ikë shumica rinis jashtë gjendje.
Beni Leshi, student, mendon se të rinjët mund të sjellin ndryshime të reja në qeverinë e re.
Normal që duhet më qenë se shkullimi të rinjëve tash është më i mirë se aty në të vjetër si kroj luftës për shkakun. Ka nevojë po asfata asmuin, pa kroni luftës. Për gjeneratat e reja, çfarë thonë se ata e di nevojë të rinjëve më shumë se sa ata të vjetrit. Shkullimin, punësimin këto.
Ajmone Metaj thash kurt.
Po rinia sipas mia mundet me sjell shumë të reja, shumë ndryshime.
Dëfrim Kurta i shpreh mendimin se të rinjve duhet t'u jepet më shumë mundësi për qeverisje.
Tu bazun këtë vitet që kalunë dhe që i provum gjitha ta njerës, dihet që duhet m'ja jep shansë këtë në trive.
Të rinjët në Prishtinë thonë se politikanët kanë shmangur problemet të rinjve dhe qytetarve në përgjithësi dhe janë fokusuar në ambicjet e tyre politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shqipëri sot janë mbajtur zgjedhjet parlamentare, mbi 3.450.000 shqiptarë kanë mundur të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në këto zgjedhje. Para përfundimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shtyer për një orë mbylljen e vendvotimeve. Në Shqipëri sot janë mbajtur zgjedhjet parlamentare 30 minuta për para përfundimit të afatit zyrtar. Komisioni Qendror Zgjedhor ka vendosur të shtyjë mbylljen e qendrave të votimit edhe për një orë deri në orën 20. Temperaturat e larta dhe festa e Bajramit janë vlerësuar nga KQZ-ja si shkaqe që mund të kenë ndikuar në pjesëmarrjen e ulët në këto zgjedhje. Lidhur me ecurinë e procesit, kryetari i KQZ-s Klemens Skuri ka thënë se me përjashtim të disa incidenteve të izoluara, procesi ka ecur mjaft mirë. Partitë kryesore janë ato që kanë pasur të drejtën e emrimeve të 720 komisionarëve zonal dhe rreth 37.000 të tjerëve që do të jenë në qendrat e votimit. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klemens Guri, i cili votoi në hapje të procesit, u shpres se KQZ-ja në kohë rekord brenda ligjit ka bërë përpjekje për përgatitjen e zgjedhjeve që sot shqiptarët të votojnë të lirë e sipas vullnetit të tyre. Thirrja drejtuar votuesve që të marrin pjesë masivisht është përsëritur thuajse nga të gjithë drejtuesit e lartë politik dhe shtetror të vendit. Presidenti Bujar Nishani pas votimit tha se sot është dita kur shqiptarët duhet të tregojnë se demokracia funksionon. Është dita që shqiptarët të tregojnë se demokracia funksionon së pari përmes pjesëmarrjes, por edhe përmes vendimit të tyre për një të nesërme më të mirë, u shpreh presidenti Nishani. Kryeministri Edi Rama pati një deklaratë mjaft të shkurtër. Qofshin njerëzit e zakonshëm sot, Zoti që i duhet Shqipërisë, jam besimplot se do të kemi një ditë shumë të bukur, theksoi ai. Thirrja të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë në zgjedhje u ka bërë edhe presidenti i zgjedhur Ilir Meta, sipas së cilit shqiptarët sot duhet të votojnë me ashpërsinë më të madhe kundër kujdo që bën presion mbi liritë e vullnetit të tyre e kundër kujdo që kërkon të blejë të ardhmen e tyre. Edhe kreu i opozitës, Lulzim Basha, i ka ftuar qytetarët të Shqipërisë për votim. Mos mungoni në këtë vendimarrje të madhe, vetëm përmes votës mund të ndryshohet Shqipëria dhe jeta juaj, ka shtuar ndër të tjera ai. E qytetarët që kanë dalur për votime kanë pasur kërkesa të ndryshme nga këto zgjedhje. 96 vjeçari Zef Cara ka thënë se shpresat i ka tek të rinjtë.
Pa, shpresoj që Brezili të marrë në dorë zhvillimin e venit tonë, të ka aktivizoj forcat e veta, djenit e veta në shërbim të popullit, në përparimin e popullit.
Derisa qytetari tjetër, Petrit Culo, ka thënë që pret ndryshim radikal në të ardhmen.
Pres një ndryshim radikal, një të ardhme më të mirë për shqiptarët, që mos emigrojnë në përbot, të ketë një mirëqenje, të ketë një qeverit përgjeshme, që i bëj thirrje gjithë popullit shqiptar që mendohet mirë para se të votojë dhe për këtë votojë.
Zgjedhjet e sotme janë përcjellur nga mbi 5000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e gjirit arab kanë kërkuar garanci nga SBA-ja dhe BE-ja rreth ndonjë marrëveshje eventuale me Katarin. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkoputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Dëgjoj materialin për detaje shtesë. Një zyrtar i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe ka thënë se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë garantuese në rast se do të ketë ndonjë marrëveshje potenciale që synon përfundimin e mos marrëveshjeve midis Katarit dhe vendeve të gjirit arab. Kriza mes këtyre vendeve nisi më 5 qershor pasi Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti shkoputën marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremizmit. Anwar Gargash, ministër i punëve të jashtme në Emiratet e Bashkuara, ka thënë se marrëdhëniet mund të rregullohen nëse Katari heq dorë nga mbështetja e ekstremizmit dhe terrorizmit. Nëse Katari ndjek rrugën e drejtë, neve na duhet një sistem i sigurisë dhe garancisë për të zbatuar ndonjë marrëveshje me Katarin, ka thënë Gargash. Ai me këtë deklaratë ka bërë thirrje për nevojën e sigurisë evropiane dhe amerikane. Ne nuk duam do një ndërmjetësim evropian, madje mendoj që evropianët as nuk duan të jenë ndërmjetësues. Ne nuk duam që roli i tyre të jetë ushtrimi i presionit mbi Katarin, ka shtuar Gargash. Me ndërmjetësimin e Kuvajtit, vendet e gjirit arab më 22 qershor i paraqitën Katarit një listë prej 13 kërkesash, të cilat ndër të tjera përfshinin mbylljen e transmetuesit Al Jazeera. Katarit i u dhan 10 ditë për të pranuar kërkesat. Në këtë listë përfshihej edhe shkëputja e lidhjeve që do ka me Iranin si dhe mbylljen e një baze ajrore turke në territorin e saj. Katari në anën tjetër i quajti kërkesat të paarsyeshme. Kjo listë kërkesash konfirmon atë që Katari ka deklaruar nga fillimi, Blokada e palitshme nuk ka të bëjë as pak me luftën kundër terrorizmit, ka të bëjë me kufizimin e sovranitetit të Katarit, deklaroi drejtori i zyrës së komunikimit në qeverinë e Katarit, Sheiku Saif Al Thani. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i quajti jo të ndershme kërkesat e vendeve të gjirit për mbylljen e një baze ushtarake turke në Katar. Nuk është ndershme kërkesa ndaj Turqisë për tërheqjen e trupave të saj nga Katari, ka thënë ai. Garga shmohoi se vendi i tij dhe aleatët duan ndryshim të regjimit në Katar, por ai tha se duan një ndryshim të sjelljes. Për shkallëzimin nuk është zgjidhje, është shumë e vështirë për ne që të mbajmë kontakte grupore me një vend i cili vazhdimisht promovon ekstremizmin dhe terrorizmin. Departamenti i shtetit nuk bëri komente mbi listën e kërkesave ndaj Katarit. Shtëpia e Bardhë u distancua nga mosmarrveshja, duke e quajtur këtë problem si çështje familjare, e cila duhet të zgjidhet midis vendeve arabe. Katari është baza e rreth 10.000 personave ushtarak amerikan. Shëbaja nga atje mbikëqyr operacionet ushtarake jo vetëm në Siri, por edhe në Irak dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka arritur në 128 numri personave të vdekur në Pakistan pasi një kamion cisternu përmbys në një autostrad në jug perëndim të qytetit Multan. Personat ishin duke u munduar të merrnin karburantet nga rjedhjet e kamionit. Policia u mundua të lokalizojë vendin pas incidentit kur u përmbys kamioni, mirë po banorët afër zonës u munduan të merrnin karburantet para se të ndodhte shpërthimi, ka thënë zyrtari i lartë i qeverisë lokale, Rana Mohamed Salam Afzal, ish-punonjësi qeveritar Khalil Ahmed ka thënë, i cili ka qenë edhe dëshmitar i rastit, se kanë qenë rreth 500 persona kur kanë nisur zjarri. Një doktor ka thënë se shumë persona kanë lëndime serioze dhe se numri i vdekjeve mund të rritet. Derisa një policë ka deklaruar se nuk ka parë ndonjëherë një rast të tillë. Nuk kam parë asnjëherë në jetën time diçka të tillë. Të gjithë po kërkonin tim, ka shtuar polici lokal Abdul Malik. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se do të dërgojë disa helikopter për të larguar të lënduarit nga vendi i ngjarjes. Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar ashpër sulme terroriste që kanë ndodhur në Paraqinar dhe Kuwaita. Nga këto sulme në Pakistan kanë mbetur të vdekur 85 persona. Grupi ekstremist Sunet Lashkar e Hangui e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një market në qytetin e Paraqinarit, vend i banuar kryesisht me popullsi shiite. Në Kuwaita 13 persona, duke përfshirë edhe 7 policë, janë vrarë, ndërsa 20 persona të tjerë janë lënduar nga një sulm me makinë bombë. Dy grupe militante, një fraksion i shkoputurit talibanëve dhe Shteti Islamik, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në Kuwaita. Shtëpia e Bardhë përmes një deklarate ka thënë se këto sulme, që me qëllim shënjestruan civilët, janë përkujtim për kërcënimin e paraqitur nga terrorizmi në të gjithë rajonin. Autoritetet iraniane kanë arrestuar të paktën 50 persona të lidhur me grupe terroriste në një provincë perëndimore të Iranit, kanë thënë një prokuror. Shkaku i arrestimeve janë dy sulme të 7 qershorit që ndodhen në kryeqytetin e Iranit. Cak i sulmeve ishin parlamenti i Iranit dhe tempulli i Ayatollah Khomeinit. Për të dyja sulmet, përgjithsinë ka marrë Shteti Islamik. Pas sulmeve terroriste në Teheran, më shumë se 50 mbështetës dhe persona të lidhur me grupe terroriste janë arrestuar në provincën Kermanshah. Po ashtu është bërë ditur se tek ca arrestuarit janë gjetur një numër i konsiderueshëm i ripave vetvrasës, lëndëve shpërthyese dhe disa armëve. Policia turke ka parandaluar mbledhjen e një grupi të madh protestuesish në marshin e komunitetit LGBT në Turqi. Një grup i vogël ka vazhduar marshin pavarësisht njoftimit që ka bërë qeveria për ndalimin e këtyre organizimeve. Qeveria ka bërë të ditur se parada e këtij komuniteti është ndaluar për të tretin vit për shkaqe të sigurisë dhe rendit publik. Të paktën 100 protestues u mbledhën e policia ka përdorur gaz lëcjellës për të shpërndar protestuesit, derisa aktivistët kanë thënë se janë përdorur edhe plumba gome. Në Juneau të Alaskës do të vendoset një statuje ish sekretarit të SHBA-s William Henry Seward. Kjo statuje që do të vendoset më datën 3 korrik është punuar në shenjë nderimi për sekretarin i cili nënshkroi traktatin me Rusinë që solli Alaska në kontrollin e SHBA-s. Mary Becker, bashkëkryesuese e Komitetit për statujen e Sewardit, ka thënë se statuja do të përkujtoj për vjetorin e 150 të traktatit të vitit 1867 që e bëri Alaska një territor të SHBA-s. Aljaskës. Shtetet e Bashkuara kanë vlerë Aljaskën nga Rusia në vlerë 7.2 milion dollar. Aljaska u pranua si shteti shoqëras në vitin 1959. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.